Плеер азатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'dan Rusya işlemege baran Türkmen raýaty Rus polisiýasy tarapyndan Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Rus güýçleriniň tarapynda sögüşmek üçin mejburi ýagdaýda sögüş meýdanyna ekidildi diýip HSM neşri habar berýär. Bu waka iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylaryň bardygy baradaky maglumatlaryň arasynda türkmen häkimetleriniň Rusiýa barýan raýatlaryň öňüni baglamagy çalyşýandygy baradaky habarlaryň ýa-ýanyna gaýdy. Gelýäri. Neşir 19-njy noýabrda özüniň Telegram sahypasynda ýazan maglumatynda Ihlas Ataberdiýewiň işläp gazanç etmek gözlegünde 2024-nji ýylyň fevralynda Russiýa barandygyny belleýär.
Ihlasyň Russiýadaky wizasynyň möhleti uturan soň, ol bu ýurtda wagtlaýyn galyp bilmek üçin sol ýerdäki türkmenistanlylar tarapyndan ýürite ruhsatnama çykardýar. Aradan biraz wagt geçen soň Ihlas Rus polisiýasy tarapyndan saklanyp, resmi namalar barlananda, onuň ruhsatnamasynyň resmi däl görnüşde alynandygy anyklanýar. Bu ýagdaýlardan Ihlasyň özi habardar eken.
Diýip neşri ýazýar. Ataberdiýewiň ýakyn howsarlarynyň neşre beren maglumatyna görä, şondan soň Ihlas Russiýanyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilýär we resmi bolmadyk resmi nama çykarmakda Rus kanunlary esasynda 2,5 ýyl azatlykdan mahrum edilýär.
Rus polisiýa işgärleri içerde ýatan tutuklara garşy bilkatlaýyn kyn şertleri döredipdir. Olar sowuk, çyk tutukhanada galmaly bolupdyrlar. Aradan bir näçe wagt geçen soň polisiýa işgärleri tutuklaryň ýanyna gelip, olara Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan töwüşüne gatnaşmagy teklip edipdirler. Kyn ýaşaýyş şertlerde çäresiz galan Ihlas töwüşe gatnaşmak teklibini kabul etmäge mejbur bolýar.
Diýip neşir onuň howsarlaryna salgylanyp ýazýar. Maglumatda Ataberdiýewiň 5-nji noýabrda Russiýanyň Kursk sewitine iýerilip, bu ýerde onuň Ukrainanyň Valchansk şäheriniň goloýundaky söwüşlere gatnaşmagy taýýarlanylýandygy bellenilýär. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukrainada girişen urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Ýöne ozal habarlarda olaryň mejburi däldi, esasan gazanç ýa-da ideologiki sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Şu ýylyň maýynda Türkmen News neşri Türkmenistanyň raýaty etniki ermeni Sergey Grigoryanyň Russiýanyň tarapynda Ukrainada 6 aýlap söwüşendigini we uruşda gazanan puluna onuň ejesiniň Türkmenwaşy şäherinde kwartira satyn alandygyny habar berdi. Ýöne ol Türkmenistana dolanandan soň türme tutsaglygyndan aman galmak üçin jaýy satmagy mejbur bolupdyr. Azatlygyň ýurdunyň dürli sewitlerindäki habarçylary hemişelik ýaşamak ýa-da gazanç etmek üçin Russiýa gitmek isleýän köp sanly türkmenler barada ýygyderli habar berýärler. Ukraina garşy esasyz urşa girişen Russiýa öňkü Sowet respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüdüne tiýdleşdirilen görnüşde Rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Şu ýylyň sentýabrynda azatlygyň güýç gurluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyk bilen 100% galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşan türkmen raýatlarynyň öňüni baglamak çärelerini güýçlendirýärler. Soňky aýlarda Russiýa barýan türkmenistanlaryň, hususan da ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçuryň bortuna goý berilmezligi bilen bagly bir näçe ýagdaý ýüze çykdy. Sentýabrda azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňüni baglamak babatynda Türkmenistanyň güýç kuruluşlarına buyruk berlendigini aýtdy. Ýurdun güýç kuruluşlarındaky çeşmämiz munun türkmen raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tahsiklenen hadiseler bilen baglanşyklydygyny hem bellidi. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ýylata açaçan maglumat bermeýär. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda değişli ýol başçylardan tesbir almak hem başartmaýar. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň her bir töwletlerine maşgala rukmanlarynyň döwlet dermanhanalaryna kardanyşa derişi dermanlary geçirmek finansçylary ýygjamlaşyp başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagt Aşgabatda we Lewapur aýtyna şeýle tagallalaryň has giň ýaýbanyň ýanyny habar berýär. Ýurt ýaşaýjylary bu töwletlerde maşgala rukmanlarynyň saglyk şikaýetleri bilen saglyk öýlerini ýüz tutýan çemgelen adamy döwlet dermanhanalaryna ätiýaşlandyrşa girýän dermanlary köp-köpden ýazyp bermäge çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir Aşgabatda ýaşaýjy Yang yakyny ödünü maşgala lukmany tarapynyň ýazyp berilen 5 sany resept kagyzyny görkezip bu kagyzlarda maslahat berilen dermanlaryň ählisiniň döwlet dermanhanalaryna 50 götürüm arzanydyş bilen satylýan dermanlar bolanyny aýtdy.
Gayrat edin, yokordan buyruk şeyle. Sebebini bilmeyeriz, emma buyruk şeyle.
Deyip Aşgabatda ýaşaýjy maşgala lukmanynyň ödünäýden sözlerini getirýär. Sağlık pudognak çeşmeler Lewapda we Aşgabatda yerli ýaşaýjylar lukmanlaryň wagtyl-wagtyl tas zor bilen ýenýäli derman ýazmak tejribelerinin hususanyna 12-nji noýabrdan bäri giňerme eýolýan onuň aýdýarlar. Lukmanlar tarapynyň ýyly-ýydyna ýazylýan dermanlaryň bir umumlygy bar. Olar sağlık ätiýaşlandyrmasy esasyna döwlet dermanhanalaryna tas ýarpy bahasyna satylýan dermanlar bolup durýar. Türkmenabatda bir ýaşaýjy çagat keselläp yerli sağlık edaralarynyň birine ýüz tutupdyr. Ol hem edil Aşgabatda ýaşaýjy ýaly ödünü gerekmejek bir topar dermanyň ýazylyp berilenini aýdýar.
Çağamın sağlık yağdayına alada bildirip maşgala lukmanıma yüz tuttum. Ol ilk menden sende strahovka yağını sağlık ätiýaşlandyrmasy bar mı deyip sorudu. Men hem ätiýaşlandyryş bar diyenimden son ol mağa ve menin çağama gereksiz dermanları yazıp berdi. Plan dermanhanadan barıp alarsın. Berilýän wagty alıp goý gerek bolar.
Deyip Türkmenabatda ýaşaýjy lukmanyň sözlerini getirýär. Bu öz tejribesini gurrun berýär. Bu waka Türkmenabat şäheriniň 4-nji sağlyk öýüne bolup geçipdir. Maşgala lukmany şäheriniň ýüpek ýygyrjylar etrawynyň bir dermanhananyň maslahat beripdir. Adatlyk radiosu bu sağlyk edaralarynyň hiç gaýtynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Maşgala lukmanlarynyň zerur bolmadyk reseptleriň köp-köpden ýazylmagyny soraw astyna alýan adamlary haýwadatýan halatlary hem bolýar.
Meniň ýydymda arak horlukdan ejir çekýän bir adam nowata garaşyp duran ekeni. Sende maýyplyk strahovkasy bar. Men saňa resept ýazyp berjek. Sen olary hökman baryp satyn alarsyň. Bolmasa meniň otagymda goh galmagal etdi diýip polisiýa arz ederin diýip Lukman meniň ýydymda nowata garaşýan adama aýtdy.
Diýip Türkmenabatda sağlyk öýüne şaýat bolan wakasyny gurrun berýär. Türkmenabat şäheriniň ýene bir ýaşaýjysy özüniň bir meňzeş tejribäni baştan geçirenini gurrun berýär.
Maňa da şolar ýaly reseptleri ýazyp berjek bolýar. Emma men ruhsat bermedim. Hökümet dermanhanalaryna 50 götürüm arzanlydyş bilen satylýan dermanlar hususy dermanhanalar bilen deňeşdirilenine has gymmat.
Diýip olay diýär. Sağlyk pudognak ygtybarly bir çeşme şeýle tejribeleri ýurdun derman ammarlaryny möhleti geçip barýan dermanlaryň köpelmegi bilen düşündirýär.
Türkmenistanyň saglyk saklaýyş we derman sanagaty ministrliginiň derman üpçünçülük ammarlaryna möhleti geçip barýan dermanlar köpelýär. Şolardan diýilmek üçin lukmanlara ýylyna resept ýazdyrýarlar.
Diýip saglyk pudognak çeşmenin ýylyk şertini Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şeýle reseptleriň kä haýyş bilen käti mejbur ýazylýanyny aýdýarlar. Birazdan Adatlyk radiosynyň Balkanak habarçysy bu sebepte möhleti geçen dermanların sağlık işgarlarının üstüne mecburi yüklenenliğini haber verdi. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boyunca Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman sanagaty ministrliginden resmi tesir alıp bilmeýär.
Öňler resept tülen derman sorar yerlerli. Hatta resept üçün yürüyte blankalar hem taptırmayardı. Blanka olan yağdayını dermanhanalarda derman taptırmayardı. İnni bolsa isle isleme hükman almalı.
Deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcı taydiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da sonki bir neçe ay veri yetileşip devam ediyen yanı çıkıtçılığının arasında Aşavatta dizelin bahası neresmi görünüşte gımmatladı. Paytaxtın yanıç koyucu beketlerinde sürücüler bu avtomobil yanıcını uzolkusundan 60 götürüm gımmada satın almalı bolyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 21. noyabrda paytaxtdan mağlumat berdi.
Dizel geçen heptenin şenbe gününden başlap yani 16. noyabrda neresmi görünüşte gımmatladı. Beketlerde onun 1 litrinin bahasının henizde 1 manattan satılyandığı görkodulyar. Yöne beketin işareleri sürücülere onay 1 manat 60 tengeden uyacaktığını önünden duyduruyorlar.
Dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaya paytaxtın tas ähli küncegündäki şolsanda Oğuzhan köçet bilen Türkmenbaşı şayolunun çatırının goloyundaki, Daşkent seyliyahının goloyundaki ve Hoca Ahmet Yasovu köçesindäki yanıç koyucu beketlerde sıyınlasa bolýar. Beketlerin işyerleri dizelin gımmat bahadan satılmağının sebebini yanıcın bahasını gımmatlatmak barada prezidenti teklifnamanın iverlendigi bilen düşündürýärler.
Yakın vakitte prezidentin bu aradaki kanunu kol çekip yangıç sarp edicilere ayan etmeğine karasılıyor. Sonu çenli neresmi görünüşte gımmat vahadan satılıyor.
Deyip aşamatlı sürücü beket işyerinin aydın sözlerini titirleyer. Hedir kıvatta paytaxtın yanıç koyucu beketlerinde dine dilden aydılayan neresmi bahanı tölemeğe razı olan sürücülere dizel yanıcı koyulup beriliyer. Kanunu idarlap, adalet islap, öz hukuklarını talep edecek bolyan sürücülere yanıç utordu, bolan vakti gelersiniz deyip dizel koymaktan yüze uğrayarlar deyip başavır sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Sürücülerin ençemesi yurt yol başçılarının şolsanda prokuratura resmilerinin bu yağdaylardan haberlidığına inanyar.
Sebebi paytaxtın ekli küncegünde devam eden bu giyin gerimli bir kanun hareketlerin karşısına hiç hili çare görülmeyen hakimetler yangıcı resmi derecede gımmatlatma için önünün halkı tayarlayar. Olur halkı bu pikire öğrenştirenden son onun bakasını gımmatlatmaktan huvatirlanmayarlar.
Dip paytaxtlı sürücüler öz nâgileliğini beyan ediyarlar. Azatlık bu yağdaylar barada Türkmen Nevit önümleri kerhanasından ve onun aşavattaki edarasından tesvir alıp bilmedi. Yanıç önümlerinin ençeme görünüşünü öndüryen ve onu daşarı yurtlara eksport ediyen Nevit Havay Türkmenistan'da sonki aylarda avtomobil yanıcının kıtçılığı yitileşti. Yanıç kete dolu satudan ayrıldı. Satılan vaktinde ören çekli muktarda koy verildi ve bir neçe kilometre çenli uzayan ulu nobatlar dörüdü. Yurdun kevr sevitlerinde Tulo yanıcının üstünde beket işyerler bilen sürücülerin arasında yakalaşık hem boldu. Yanıç gıtçılığı cemiyetçilik transportının işine, taksilerin el yeterliliğine, ova hocalık işlerine yaramaz tesir getirdi. Gıtçılığın fonunda imit önümleri hem gımmatladı. Türkmen hükümeti yiti yanıç gıtçılığı ve bunun bilen bağlı izli izine döreyen yağdaylar barıda açaçan düşündürüş bermeyer. Şol bir vakta şuyulun ilkinci 10 ayında alınıp barılan işlerin cemlerine bağışlanan hükümet maslahatında yeni ösüş sahanları getirildi. 8. noyabrda geçirilen maslahatta değişli dövürde Türkmen Nevit Devlet Kanserinin Nevit çıkarmak oyunca meylinamasının 102.10.4 götürüm yerine yetirilendiği haber verildi.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyen Azadlyk Radiosu habarlar gündeligi halkara teması bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Rus prezident Vladimir Putin öz harbylaryň Ukrainada täze orta aralyk raketasyny ulananyny aýtdy. Biräden Kiýew bu ýaryň öklemary ballistik raketasy bolanyny aýdypdy. Putin 21-nji noýabrda beren video beýanatyny täze ýaryň ulanylmagyny Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Kiýewe Russiýanyň içine uzak aralyk ýaralaryny ulanmagy ruhsat bermegine jogap hökmünde bolanyny aýtdy. Täwir şertlerine Russiýanyň iň täze orta aralyk raketa ulgamlarynyň birisi Sinodan geçirildi, Putin aýtdy. Ol bu ýaragyň ýadro ýaragyny götürmäge ukyplu hypersonik we ballistik raketa bolanyny belläp sözüniň üstüne ýetirdi. Biräden Kiýew Russiýany Ukrainada öklemäri ballistik raketa ulanmakda ýyplapdy. Rus hüjümniň esasy nişanasy Ukrainanyň iň möhüm tenagat merkezi bolan Dnipropetrovsk we günorta günnogor sewitiň paýtagty Dnipro şäheri boldy. Uzak aralyk ýadro zarbalaryny urmagy niýetlenen öklemäri ballistik raketalar uruşda mundan ozal hiç açan ulanylmandy. 2024-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Iýerden Rus goşunlary Dnipro şäherine Deskanara we möhüm infrastruktura dürlü görnüşli raketalar bilen hüjüm etdiler. Hususan Russiýa Federasiýasynyň Astrahan sewtinin kontinentary ballistik raketasy atyldy diýip Harwy Howa güýçleri Telegramda eden beýanatyny aýtdy. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bratstan Telegramna Russiýa ýaranyň tiýizlik beýiklik babatyny öklemäri raketanyň aýraty nuklaryna eýe bolanyny aýtdy. Pentagonyň medpugat sekretary Sabrina Sinik Russiýanyň RS-26 Rubej öklemäri ballistik raketasyna eslatlanýan Sinov orta aralyk ballistik raketasy bilen Ukrayna zarburanyny aýtdy. Ol Russiýanyň hüjüm amala aşyrmazdan täheleň öýdünin Sinov raketasyny ulanjakdygy barasyny ýadro töwekkülçüligini adaldyş kanallarynyň üstü bilen birleşen Ştatlara xabar berenini aýtdy. Ol täze ýaragyň raketa başynyň Russiýanyň Ukrainada ozal ulanan raketalar bilen deňleşdirilenine haf kiçi bolanyny aýtdy. Adynyň aýdylmazlygyny soran bir ABŞ resmi media serişdirilerini Putin'in Ukrainany gorkutmak isleýändigini, ýöne Moskwanyň Sinov raketalarynyň sanynyň az bolanyny aýtdy. Bu aralykda Ukrainanyň Sumy sewtine edilen Rus zarbalaryna 2 adam öldü, başga da 12 adam şikestlendi. 22 noýabrda Sumy sewtine edilen Rus zarbalaryna 2 adam öldü, 12 adam yaralandy diýip demirgazyk günnugar Ukraina şäheriniň häkimi Artyom Kobzar özüniň Telegramda beren beýanatyny aýtdy. Sumyda bir näçe güýçli partlamalar eşidildi diýip ol video çykyşyny aýtdy we halat ediş toporlarynyň, polisiýanyň hem-de tir kömek ulaglarynyň partlamanyň bolan ýerine iýberlendigini sözüniň üstüne goşdy. Kabzar howa gorunuş ulgamlarının iýerden henizem hüjüme geçen dronları serpüktür yani aýdyp ýaşaýjylary gaçyp otalgalarda galmaga çağırdy. Ukrainanyň howa güýçleri 4 sewitde Sumy, Kiýew, Çernihiw we Zhytomyr sewitlerine Rus dron hüjümlerinin dowam edýändigini aýtdy. Bu aralykda The Wall Street Journal günwatarly resmilere salgylanyp Russiýanyň Kursk sewitine ýokary derejeli bir demirgazyk Koreýa generalynyň ýaralananyny habar berýär. Kursk'ta 10 milyon gowrak demirgazyk Koreýaly eskerler Rus güýçlerine goldaw berýär. Prezident Vladimir Putin Ukrainanyň awgust aýynda Kursk sewtinde ele geçiren yerlerini Prezident Donald Trump öňümizdäki ýylyň başyna iş başyna geçmezden ýyzyna gaýtaryp almagy umyt edýär. Birleşen Ştatlary şu hepde Ukraina Kursk'taki Rus obyektine zar vurmakta uzak aralyk Atakams raketalarından peýdalanmagy ruhsat berdi we ol ýerdäki demirgazyk Koreýa eskerleriniň hem kanunun nişanlar boljakdygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýa generalynyň näme diýip ýaralananyny mälim näldi diýip Wall Street Journal habar berýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Gündogor welaýatynyň polisiýa şäherlerinden iş üçin berilen awtologlary öz hatawyny bejermek talap edildi. Munyň bilen bir wagtda libaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýanyň gözegçiliginiň birden güýçlenenligini we kanun goraýjylaryň dürli bahanalar bilen ilata jerime ýazmaga synanşýanlygyny habar berdiler. Patrul transportynyň çykdyjylaryny polisiýa şäherleriniň hatawyny üpçin etmek tapşyrygy barada Türkmenabat şäher polisiýasyndaky Etrap polisiýa bölümündäki çeşmeler Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun berdiler.
Patrul ulaglary könelli. olar becermek üçin döwlet tarapından berilmeli pul bolsa gelmeýär. Batırlık gorkadyp İçeri İşler Ministerliğinin etraf bölümünün başlığını yüzlenmeyi hiç kim başaranok. İnni olsa her bir patrul ulogu kaysi işgari berkedilen olsa şolonu öz hasabını becermeli.
Dip polisi işgari gurrun verdi. Türkmenabat şehir polisi bölümündeki çeşmenin sözlerine göre ehli patrul ulogları değişli şehir ve etraf polisi bölümlerinin işgarilerinin hasabını becermek hakkında dilden berilen buyruk İçeri İşler Ministerliğinin velayet bölümünden geliptir. Çeşmenin sözlerine göre polisiyanın yol başçıları öz işgarilerine ilattan para almayı açacağını ruhsat beriyerler.
Yakınlı olan yığınakta başlık payış sözleri aydıp Näme etseniz edin, yönü katalaşkalar, patrul uloğları becerilmeliler. Bu velayet edaranın buyruğu. Eylek yazsanız kem, beylek yazsanız kem pul yok. Öz gününüzü özünüz görün. Köprak içkili adam tutarsanız ya da baydağın aşağınına el tutuşup oturan yaşları tutarsanız.
Deyip Türkmenabatlı çeşmeydiler. Azatlık bilen gurulaşan etraf polisiýa şäheri patrul awtologlaryny awaz saklamagyň gymmada düşýänligini we ony bejermek üçin çykdyjylaryň polisiýa şäheriniň aýlygyndan esli köp bolýanlygyny gürrüň berdi. Men şu maşina seredişim ýaly aýalymy da seredemok. Her gezek bejerenimde 5000 manada çenli pul harçlaýaryn. Etrapdaky ustalar hem elmi damy muhtyna bejerip bermeýärdi polisiýa şäheri aýtdy. Bu aralykda Liwaply ýaşajylar köçelerde polisiýa şäherleriniň geçip barýan adamlary has köp sak başlandygyny we dürli bahanalar bilen jerime yazmaga sinanşyandygyny aýdýarlar. 10-njy noýabrda ýolda agşam öýüne barýan yerli ýaşaýjy polisiýa tarapyndan saklanandygyny we ondan 250 manat para alynandygyny gurrun berdi. Giýişlik ýadaw halyma öýe barýardym birden öňümden patrul ulagy çykdy we içinde oturan polisiýa şäherleri "Men maşyna giýje näme işläp ýörsüň?" diýip alyp gitdiler. Polisiýa bölümünde olarga piniň agdynda oturan polisiýa şäherine ýüzlenip "Bu ýolda içkili tutuldy, ýaz protokoly" diýdiler diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onun sözlerine göre ol davalaşıp başlaptır. Sonra polisiýa işgärleri ona 250 manat berse goý berileceğini aýdypdyr. Bir salymdan serjantlaryň bir ýanyma gelip elime kagyz gysdyrdy. Onun içinde 250 diýen sany ýazylypdyr. Men oňa seredip ýanymda ýok diýsem meni getiren patrul ulagyna mündürüp öýe alyp geldiler. Men hem olara öýden 250 manat çykaryp berdim diýip Türkmenabatly ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. Türkmenistanda ýylat polisiýanyň bir gözükçülüg astynda ýaşaýar awtolog sürücüler, köçeden barýan piýadalar, sel baglarynda dinç alýan adamlar we hatda el tutuşup barýan jöwütler polisiýa tarapyndan saklanyp jerime tezewar edilip bilýär. Polisiýa işgärleri käte jerime ýazýar, käte resmi jerimeden az mukdarda para alyp goý berýär. Son günlerde Aşgabatyň köçelerinde de polisiýa işgärleriniň sany esli köpeldi. Azatlygyň habarçylary köçelerde saklanýan awtologlaryň sanynyň hem esli köpelenligini aýdýarlar. Paýtagtda anonimlik şertinde gürleşen kanun goýrajy darasyndaky çeşme ýol polisiýasyna köçelerde awtologlary saklap ýazylan jerime protokollarynyň sanyny artdyrmagyň tapşyrylandygyny gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, käbir sürüjiler günüň dowamında 3-4 gezek kem saklanyp bilýär. Olara her gezek dürli bahanalar sebäpli jerime
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun gülen havarlar günnelüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.